Naším dnešním dopoledním hostem je žena, kterou každý, kdo někdy cestoval vlakem, zná a ani o tom neví. Danuše Hostinská-Klichová, která propůjčila hlas naprosté většině nádražních rozhlasů v České republice. Dobrý den.
Dobrý den.
Tady v západních Čechách vás můžeme slyšet na nádražích třeba v Karlových Varech, Chebu, Mariánských Lázních nebo například Plzni. Jak to děláte, že stíháte v tolika stanicích mluvit naraz?
Tak naštěstí to stíhá za mě počítač. Je to asi 17 roku, kdy mě oslovila firma Chaps, jestli bych to nechtěla zkusit. Netušila jsem, že se tento projekt rozjede do tak velkých rozměrů a že v podstatě budu po celé republice. A na druhé straně je to příjemný pocit vědět, že někde přejete lidem šťastnou cestu, kde jste nikdy nebyli a které jste nikdy neviděli a neuvidíte.
Když se vrátíme do té minulosti, tak to se psal tuším rok 1999, když jste s tímhle začala. Vzpomenete si ještě, které stanice to tehdy byly?
Bylo to Masarykovo nádraží.
Takže a Praha.
Kolín. No s Kolínem mám takovou úžasnou v uvozovkách zkušenost. Tam jsem tenkrát uvízla v zimě při sněhové kalamitě na 3 nebo na 4 hodiny na nádraží. A teď jsem sama sobě vysvětlovala a sama sebe poslouchala, jak tedy vlak z důvodu nepřízně počasí ještě nepojede a znovu ještě nepojede a kdo ví, kdy pojede. A už jsem se teda fakt zcela upřímně nesnášela.
Takže moje otázka, kterou jsem vám teď chtěl položit, jaké to vlastně je slyšet sama sebe, tak někdy to nemusí být úplně příjemné. Jak říkáte.
Někdy to nemusí být úplně příjemné, jednou mě to dokonce zaskočilo, protože jsem se odstla ve vlaku v Čechách a netušila jsem, že moje hlášení už je i ve vlacích.
Myšleno uvnitř vlaku.
Uvnitř vlaku. Usadila jsem se a teď jsem se zaposlouchala, protože ten hlas je pochopitelně počítačově zpracován, tak zní jinak, i v tom prostoru zní jinak a chvíli mi trvalo, než jsem opravdu se dopátrala v té mysli, jsem to já, nejsem to já, no podle té výslovnosti asi teda ano, tak pak jsem dospěla k tomu, že jsem to já a byla jsem to já.
Vy jste říkala, že ten hlas vlastně zní trošku jinak. Nenapadlo vás někdy, protože to vlakové nádraží nebo to nádražní hlášení obecně je vždycky takové strohé. Nenapadlo vás někdy tam zkusit protlačit třeba nějakou odlehčenou formulaci?
To zpočátku je fakt, že bylo hodně strohé to hlášení. Teď už poslední dobu se objevují věty, kdy děkujeme lidem, přejeme jim šťastnou cestu, děkujeme za pochopení, když probíhají nějaké přestavby na nádražích, kdy se to jakoby zličťuje, to hlášení. Takže to je i pro mě takový příjemný pocit, že do toho můžu vložit kousek příjemné energie pro ty cestující.
Takže třeba varianta, že by existovalo namluvené nějaké hlášení, když je hezké počasí, tak přejeme vám hezký slunný den a když prší, tak přejeme vám, nevím, deštivý den, tak to, takové varianty ještě nejsou.
Ne, takové nejsou, ale myslím si, že to je dobrý nápad. Dokonce mě napadlo, že by nebylo špatné nahrát třeba pohádky pro děti do vagónu, kde jsou matky s dětmi. Nevím, jestli by děti v dnešním světě, kdy jsou zvyklé na to, na videohry a jinou techniku, poslouchali pohádku, ale třeba jo, třeba to někoho napadne.
No, je otázkou, jestli ten váš hlas, který v tom nádražním rozhlase zní tak majestátně, jestli by ti dětští posluchači nebo diváci ho přijali vlastně najednou v té roli toho pohádkového vypravěče.
No, já jsem herečka.
Tak já jsem vlastně tak na to trošku vám chtěl takhle nahrát na smeč, jestli tam vlastně ta hlasová poloha, kterou čtete, to nádražní hlášení nebo namlouváte, tak je vlastně úplně jiná. Vy se umíte v podstatě na povel přepnout do toho modelu toho nádražního hlášení a zase stejně na povel se asi umíte přepnout do vyprávění té pohádky.
Za těch 17 let už opravdu je to na povel, že sednu a naskočí tam ten systém, že je to jinak pochopitelně, ten hlas je posazený jinak. My jsme původně hledali tu polohu hlasu, že by byl třeba hlubší, příjemnější, jenže ten nebyl slyšet v tom hluku nádraží, takže se zvolil takový ostřejší, víc strohý tón, aby ti lidi stačili zaregistrovat informace, které potřebují vědět.
Takže zníte vlastně tak jakoby dominantně. Jak to namlouvání probíhá? Je tam třeba nějaký režisér, který vás vede, nebo jak vůbec děláte to, že i po těch 17 letech ten hlas zní pořád stejně jako na začátku?
Jednak máme vzorek z toho počátku, s kterým si to technik, který to natáčí, srovnává. A vždycky je tam zástupce firmy, který dohlíží na to, abych řekla všechno správně, abych něco nevynechala. Takže nějak všichni tři dohromady už za ta léta v podstatě jsme sehraný tým, takže není třeba mě asi nějak dirigovat nebo režírovat.
Každý, kdo se do toho nádražního hlášení zaposlouchá, tak nenalhávejme si, přeci jen pozná, že vlastně to hlášení je skládáno dodatečně nebo uměle, řekněme, z určitých frází a vět. Jsou třeba namluvené varianty, kdy to dotyčné slovní spojení je uprostřed věty a kdy je na konci, jakoby, že v té kombinaci slov jednou takzvaně jdete do tečky a jednou jakoby visíte ve vzduchu?
Máte pravdu. Jsou varianty do tečky, do čárky, úplně otevřený konec, které se potom dají dostříhávat do různých možností, pochopitelně, do různých jiných spojení.
To znamená, že vlastně, když to přeženu, tak každou vlakovou stanici v České republice byste musela namluvit ve třech různých variantách?
Ano.
Což když si vezmu ten počet vlakových stanic...
K tomu si ještě vezmete, že musíte namluvit na název té stanice, což je zase jiný tón, jiná intonace, pochopitelně.
Počkejte, teď vám asi nerozumím. Název té stanice...
Název, když jako nadpis. Když přijedete, tak je...
Jo, tak se ozve hlášení třeba stanice ano, Plzeň, hlavní ano, nádraží.
Přesně, takhle.
A to je vlastně zase jako jiná ano, vlastně slovní dikce, než když říkáte ve směru Plzeň, hlavní nádraží. Takže vlastně čtyřikrát. Každou vlakovou stanici čtyřikrát.
Ano.
To už máte republiku tedy procestovanou, alespoň takhle virtuálně křížem krážem. Zpočátku to takhle bylo od začátku, nebo když jste namlouvali třeba ty první dvě stanice, to zmíněné Masarykovo nádraží v Praze a ten Kolín, tak jste to ještě brali tak nějak jednoduše, nebo už od začátku to bylo takhle vymyšleno, propracovaně?
Nebylo, to ještě nebyly zřejmě takové technické možnosti, takže se ty věty, ty komplexy natáčely celé a třeba jenom na konci byla změna číslovky jiná nebo jiné slovo, takže to bylo velice, to vím, že to bývalo 4-5 hodin ve studiu u mikrofonu a že to bylo teda nesmírně únavné ten mozek udržet v pozornosti, protože ty věty byly stále stejné a jenom koncovka byla jiná.
Takže... To znamená, že třeba, jenom abychom si uvedli příklad, tak třeba jste namluvili tak, že na konci byl časový údaj v 11 hodin 55 minut a pak jste v 11 hodin 56 minut, takhle jste vlastně třeba musela namluvit vlastně naprosto všechny číselné a minutové varianty z celého.
To ne, ty se natáčely zvlášť, ale prostě asi na tomhle principu to fungovalo zpočátku. Teď už se to dá všechno nastříhat, takže se dotáčejí vlastně jenom doplňující věci, které chybí momentálně některému nádraží, že je nějaká změna.
Ty některé ty věty dotáčíte vlastně dnes, některé jsou 17 let staré, tak zase v tom vám můžeme do jisté míry zatleskat, protože ten 17-letý hlasový odstup není znát. Konec konců, když už tady mluvíme o tom, jak se dokážete takhle na povel přepnout do hlášení nádražního rozhlasu, tak my si teď jedno vaše hlášení, které asi nikdy na nádraží nezazní, tak to si právě teď pustíme. Naším dnešním dopoledním hostem je Danuše Hostinská-Klichová.
Vlak bude opožděn z důvodu odprodeje lokomotivy do sběrných surovin. Děkujeme za pochopení.
Naším dnešním hostem je herečka Danuše Hostinská-Klichová, kterou dnes můžeme tak trochu překřtít na to, že je hlasem nádražních rozhlasů. Když jsme vlastně před písničkou zmínili, že máte ty různé hlasové polohy, že usednete do studia a vlastně se přepnete na tu hlasovou polohu toho nádražního rozhlasu, nemáte s tím problém třeba doma, že byste někdy na manžela mluvila tak komisním způsobem, že on by vám třeba říkal, Dano, nedělej rozhlas, mluv na mě normálně?
Ne, tak to mě ještě ne. To jste mě docela pobavil, to musím někdy vyzkoušet.
Že by vás třeba lépe poslouchal, než když mluvíte tím milým, příjemným hlasem. Já bych se teď zkusil vrátit trošku do historie, protože my tady vlastně zmiňujeme, že jste herečka, tak bychom měli zmínit některé vaše, řekněme, významné role. Troufám si říct, že ta vaše nejvýznamnější role už je vlastně několik desítek let zpět do minulosti, takže nevím, jestli úplně lidé si vlastně dokážou jaksi propojit tu vaši tehdejší postavu. Jde mi o kriminální film Svědectví mrtvých očí z roku 1971, kde jste vlastně, co by mladá herečka hrála, Díky taky svému tehdejšímu výrazu měla jste, pokud si dobře pamatuju, jako velmi výrazné oči, takže tím vzhledem jste byla jaksi asi předurčena k tomu hrát takové ty, nevím, jestli úplně říct romantické mladé dámy, ale tady jste v každém případě hrála milenku postaršího pána, kterého stvaranil Jiří Adamíra. Jak vzpomínáte třeba na tuhletu roli? Vy jste mi mimo záznam prozradila jednu zajímavou věc, že jste vlastně natočili daleko víc postelových scén, než se v tom filmu nakonec objevilo. Což jak vůbec k tomu herečka v raném věku přistupuje, že najednou má točit postelové scény a najednou ještě s hereckým, v tu dobu už hereckým velikánem Jiřím Adamírou?
Já jsem prošla konkurzem asi 30 adeptek a vybral si mě tedy režisér Otakar Fuka a byla to nádherná spolupráce, protože když jsem se dozvěděla, že budu hrát vedle Jiřího Adamíry, tak to jsem z toho byla, že jo, úplně celá vedle sebe. Byl naprosto úžasný. Jako kolega, partner radil mi, když tedy došlo na ony postelové scény, byl naprostý gentleman, protože měl vedle nachystaný župan ve chvíli, kdy jsme skončili, mě okamžitě zakryl. Nebojím se pavouku, ahoj. Ne, oni přinášejí, to je Pepa, oni přinášejí štěstí, já je nevyhazuju, oni si tady někde najdou nějaký kout.
Tak já musím naše posluchače informovat, že se nám tady takhle nenápadně spustil pavouk od stropu, tak můžeme pokračovat v těch vzpomínkách na toho Jiřího Adamíru. Říkala jste, že vám velmi pomáhal tady.
Pomáhal a byl naprostý gentleman a vzpomínám si na něho jako na úžasnou osobnost. Vím, že ty scény s ním jsem najednou cítila, jak on mě drží energeticky, jak mě táhne herecky, že to opravdu, prostě v tu chvíli jsem to žila.
A znamená to, že vás tedy i vzbuzoval ten, jakoby ten, nevím, jak to říct, lepší herecký šarm, nebo...
Určitě, že mě dokázal jako herečku táhnout sebou, že mě jakoby pozvedl. Vzpomínám si na to, že to pro mě bylo úplně takový až neskutečný, že tedy k tomuhle partnerství došlo. Takže no je to dávno.
Co ty postelové scény? Což vlastně v té době byla záležitost přece jenom značně nadstandardní.
No byla, jenže bohužel tenkrát o tom, co ve filmech českých zůstane a nezůstane, což si určitě pamatuje spousta dalších tvůrců.
Jenom pardon, že vám skočím do řeči, připomenu, že se jednalo o rok 1971.
Ano, ano.
Abychom dokázali, jak se...
Rozhodovala buňka komunistické strany, které předsedal šofér, takže ti rozhodli, že tam tyhle scény prostě nebudou, tak tam nebyly, nějak se to obešlo. Pokud si pamatuju, byly pro něj docela...
Tak nějaké náznaky tam byly v tom filmu, ale...
Trošku, ano, ale to ty podstatnější tedy zmizely. Ale já jsem v podstatě díky od svého prvního filmu, což byla Natali tady v brněnské televizi, jsem se v těch filmech vždycky objevovala nahata. Takže nějak jsem to začala brát jako... prostě samozřejmost, že to patří k práci herečky, pokud to není nějaký naschvál, že teď v životě taky jsme při milostných scénách nahatí, ne, jak někdo předstírá, že je v kombine a v prádle. Takže to beru jako normální věc a díky tomu jsem do dneška naturistka a jako plavky neuznávám a nějak mi to zůstalo prostě tohleto i v civilním životě.
Pokud vyrazíte někdy v Brně na koupaliště, tak skutečně to dodržujete do dneška. Tuhle.
V Brně na koupaliště nevyrážím, já se snažím, když tak jezdit někam k moři, kde tak, tuhle možnost mám.
Tak a když už jste narazila na to moře, tak já musím vlastně trošku jaksi na vás z vašeho soukromí prozradit, že vy jste vlastně také živoucím důkazem, že láska kvete v každém věku. Protože vím, že ty krásy toho moře vlastně ve vás hlavně vzbudil váš manžel.
Ano.
Zkusme tohle trošku rozebrat vlastně, jak se to stalo, že najednou zasáhla taková osudová láska. Přiznejme si to přece jenom ve věku, kdy už řada z nás si říká, že už ho nějaké životní štěstí potkat nemůže.
To není pravda. Čínská medicína prý dokonce tvrdí, že právě ženy kolem 50 dostávají příliv nové energie a pokud ho využijí, ten příliv, tu vlnu, a jedou na ní, tak můžou začít nádhernou novou etapu života, což se tedy mně stalo. A potkala jsem svého nynějšího muže takovým úplně zázračným způsobem, že jsem nesla papíry k advokátovi, ještě jsem měla trému z toho, protože jsem nikdy u advokáta předtím nebyla a advokát mě uviděl ve dveřích, odložil papíry, řekl mi o tom, že už mě 3 měsíce vídá ve svých snech, začali jsme si o sobě povídat a za 4 dny mě pozval sem do tohoto domu, kde tenkrát byly obrovští 2 psy, bordeauxské dogy, kteří vůbec neštěkali, přestože to už bylo večer. A ten větší, ten Bedřich, přišel ke mně, dal mě tlapy na ramena a olíznul mě.
A tím jste byla přijata.
A tím jsem byla přijata. Manžel potom žertoval a říkal, oni věděli dřív než my, že tady zůstaneš prostě. No a díky manželovi jsme potom začali jezdit do Egypta, že jsme se potápěli, projeli jsme Francii 3x autem, celou takovou, jakože já s mapou na klíně, v zemi, jejíž jazyk jsem znala, tak jakože pár slov, poprosit, poděkovat a pozdravit. A je zvláštní, že mám dar takový spíš mužský, že umím číst v mapách, takže jsem byla schopná navigovat a objevovali jsme nádherný, úžasné věci a hlavně jsme se snažili vlastně jich Francie poznat, ale i na severu Mont Saint-Michel, prostě moje láska veliká, kam bych se ještě jednou chtěla podívat, snad se to podaří a páteř mi to dovolí tedy.
Říká se, že u žen bychom neměli prozrazovat, jak si ty jejich věkové životní etapy, ale jenom bych zdůraznil, že vlastně tohle všechno, o čem mluvíte, tak vlastně vás potkalo ve vašich, nebo po 51. roce vašeho ano. života. Znova tím chci podtrhnout to, že jste tím živoucím důkazem toho, že jaksi s postupujícím věkem nic nemusí končit, naopak spousta krásných věcí může začínat a spoustu krásných věcí ještě člověk může mít před sebou. Naším dnešním dopoledním hostem je herečka Danuše Hostinská-Klichová. Posloucháte Český rozhlas Plzeň a naším dnešním hostem je brněnská herečka Danuše Hostinská-Klichová. Pokud si právě teď kladete otázku, proč právě brněnskou herečku zpovídáme na západě Čech, tak je to jen a jen proto, že ona propůjčí svůj hlas nádražním rozhlasům, které v řadě měst Plzeňského i Karlovarského kraje můžeme slyšet. My se možná v téhle chvíli pojďme zase tak trošku vrátit k tomu nádražnímu hlášení. Vzpomenete si třeba na nějaké nejkurioznější hlášení, třeba důvod zpoždění vlaku, který z vašeho hlediska vám přišel naprosto absurdní, ale přesto jste ho třeba namlouvala?
To vyloženě konkrétně ne. Některé spíš mě zaskakují občas některé formulace, které třeba dráhy vyžadují, aby byly přesně takhle, přestože já si myslím, že jsou pro lidi nesrozumitelné, nebo že bych ta slova poskládala jinak, nicméně musím to nahrát tak, jak to dostanu napsané, že jo? Takže to tak nahrají, pochopitelně.
Já si vzpomínám totiž, že Václav Knop, vlastně váš v uvozovkách konkurenční hlas, nebo hlas, tedy, který také můžeme na části nádraží slyšet, tak jednou namluvil větu, která se pochopitelně nikdy nepoužila, ale jenom tak z legrace, že důvodem zpoždění vlaku je ztráta lopatky na uhlí. Nevím, co to tehdy bylo za iniciativu, ale vím, že se tenhle vzorek pak někde objevil na internetu, tak mě napadlo, jestli třeba k něčemu takovému nedošlo ve vašem případě, že jste si řekla, no tohle to přece nikdy nemůžou použít, ale prostě přesto jste to namluvila.
Já nevím, jestli jaký byl důvod, proč on to nahrál, my se ani osobně neznáme, což mě docela mrzí. Já mám pocit, že jestli on to nenahrál pro, jak jsou fandové železnic, protože oni mě na internetu, protože se nemohli dopátrat, kdo to hlásí, nazvali andulou.
Ano, to musím potvrdit, protože ano. Dopátrat se skutečně, jaksi, kdo jste v uvozovkách, kdo je to ten nádražní hlas, tak je i v době internetu nadlidský úkon. Všude nás titulují jako andula z nádraží.
Já se jim tímto omlouvám, protože mě vůbec nenapadlo, že by to někoho mohlo zajímat. Kdo to hlásí. Proto jsem tak jako zůstávala v anonymitě, protože říká, co si někdo všimne někde na nádraží nějakého hlášení. Takže tímto se jim omlouvám a pokud by chtěli něco nahrát, jsem ochotná kdykoliv. Dokonce mě oslovila skupina hudební Škrleš, že nahrávali CDčko a tam jsem jim nahrála na začátek a nakonec písničky takový, že vlak přijede a vlak zase odjede. Takže to mě docela potěšilo.
Možná teď můžeme tady zkusit společně trošku rozbít ten mýtus, že tady na internetu už nebudete Andula z Nádraží, ale
klidně budu.
Vlastním jménem Danuše Hostinská-Klichová. Jsem rád, že to berete s tímhle nadhledem, protože já musím přiznat, že když jsem se skutečně snažil dopátrat vlastně, jak si v úvozovkách vaši totožnost, tak bylo to těžké. Skutečně musím přiznat, že to bylo těžké.
A ale jste tady.
Jsem tady, ale očekával bych, že minimálně to Andula třeba bude vaše křestní jméno. Bylo velké překvapení, když jsem pak zjistil, že ne, že je to skutečně vlastně naprostý výmysl a blábol, který ale tím internetem koluje ostatně jako spousta jiných věcí. Já se zase zkusím vrátit k tomu Nádražnímu rozhlasu. Všiml jsem si, že třeba pokud české vlaky jezdí do zahraničí, tak se používá pro hlášení těch zahraničních měst jaksi verze ne česká, ale verze v tom místním jazyce, že se třeba říká München Hauptbahnhof, nikoli Mnichov, hlavní nádraží. Tam jsou namluvené obě verze a může si ten dopravce v uvozovkách nebo správa železniční dopravní cesty jakoby vybírat, nebo je skutečně nějaký požadavek. Dorazilo to k vám nějakým způsobem, proč vlastně se namlouvá ta verze v tom jakoby místním jazyce?
To mi přijde, já už to mám zadané na papíře, tuhle informaci.
To jo, takže ale mě teď napadá, jestli se vám třeba donesl ten důvod, proč to tak je.
Ne, netuším.
Jo, mě třeba jakoby výslovnost München přijde třeba pro Čecha méně srozumitelná, Leipzig, Dresden, očekával bych Lipsko, Drážďany, jako je to počeštěné. A propo, co třeba výrazy z maďarštiny, pokud jede vlak do Budapešti, což tady z Brna je přece jenom blíž než od nás z Plzně, tak vlastně používáte výraz v maďarštině pro nádraží Pajaudvar, tuším, že to je. Tam třeba, kdy v tomhle případě tam máte třeba nějakého odborného poradce na tu maďarštinu, který vám řekne, ta výslovnost má být přesně takhle?
To jsem nějak sama tohle to zvládla. Pokud jde o polštinu, já jsem byla přes 20 let v angažmá v Ostravě v divadle Petra Bezruče, takže polštinu mám velmi dobře naposlouchanou, protože tenkrát jsme koukali na polskou televizi a ne na naši, která byla nekoukatelná. A mám tady kamarádku Polku, s kterou to ještě konzultuji pochopitelně, aby to bylo v pořádku, takže tu polštinu mám možnost takhle zkonzultovat. Ale té maďarštiny zatím nebylo zase tolik, takže nějak jsme to zvládli.
Ještě v dalším povídání se k tomu určitě dostaneme, ale když se teď bavíme o hlášení, takovém rozhlasovém, řekněme, o takovém tom faktickém hlášení, nikoli herectví, tak vy máte za sebou také jednu takovou drobnou, kuriozní zkušenost s televizí a s prací televizní hlasatelky. Pojďme na to vzpomenout. Říkala jste, že to byl jeden zážitek, rovnou křest ohněm, takové z té míry.
To bylo někdy, předpokládám, že to bylo tak někdy v tom 71. roce. Byla jsem na chatě a najednou prostě se tam, že tenkrát telefony, mobily nebyly, prostě přes lidi mě vzkázalo, že potřebují z České televize Brno, abych přijela, že onemocněli hlasatelky, které tenkrát hlásily odpolední krajské zpravodajství, jestli bych to nemohla udělat. Takže jsem přijela, v životě předtím jsem nic takového nedělala, nevysílala jsem živě. Projeli jsme zkoušku, měla jsem nějaký text přímo na kameru a potom komentář pod obraz, který tam jel z nějaké zahraniční návštěvy. A ve chvíli, kdy už jsme jeli na ostro, tak se stalo, že monitor, protože to bylo improvizované studio tenkrát ještě, který stál na zemi, vypadl, takže pode mnou během toho živého vysílání po čtyřech lezli dva technici a vyměňovali ten monitor, pak se zjistilo, že byl vykopnutý ze sítě. Já jsem se naštěstí nějak strefila, že ten text klapnul i na tu reportáž. Byla to chvilka, to bylo pár minut tenkrát to vysílání, ale to vědomí, že to do éteru rovnou, což vás tedy obdivuji nesmírně, to vědomí, že i když tenkrát se možná na to dívalo jenom pár desítek lidí na tyhle krajovky, já jsem skončila, ve své malé hlavě jsem měla 10 takhle obrovských a když mi potom nabídli, jestli nechci tedy pokračovat, tak jsem to odmítla, protože jsem říkala, ne, už nikdy.
I takové zkušenosti má naše dnešní dopolední host, brněnská herečka Danuše Hostinská-Klichová. Dnes si povídáme s herečkou Danuší Hostinskou-Klichovou, která propůjčila svůj hlas Nádražnímu rozhlasu, ale hlavně a především má za sebou řadu televizních rolí. Já se nemůžu nezeptat na takovou věc, která mě napadla, když jsem vlastně viděl výčet takové té vaší, jak se dnes tomu moderně říká, filmografie. Tak vy jste na začátku 70. let měla poměrně slušně našlápnutou hereckou kariéru, ať už tím zmíněným filmem Svědectví mrtvých očí, kde vlastně jste tu roli mladé, krásné Daniely bravurně zahrála. Co se tam najednou stalo, že tam došlo k jakémusi takovému v uvozovkách šlápnutí na brzdu?
Já se to dozvěděla až po letech, což je asi 12-13 let tady v Brně. Tenkrát v době, kdy jsem točila to svědectví, jsem byla v angažmá v Uherském Hradišti, kde řediteloval jistý pan středoškolský profesor, protože rychle nemohli sehnat ředitele. A tam došlo k něčemu, co si já neumím vysvětlit. Po letech by to bylo vysvětleno jedním kamarádem, který v té době byl v brněnské televizi a najednou zjistil, že to jsem já. Říkal, ale já jsem tenkrát nesčetněkrát volal do divadla, potřebovali jsme tě na tuhle roli, na tuhle roli, na tuhle roli. A jelikož se tyto hovory přepojovaly rovnou do sekretariátu nebo k řediteli, mě řekli, že tě neuvolní, takže jsme to přeobsadili. A já se o tom nikdy nedozvěděla, že mě někdo takhle scháněl. Kdybych se to dozvěděla, tak bych odešla z divadla a šla bych točit, pochopitelně. Totež jsem se dozvěděla od kamaráda, producenta z Prahy, který mi taky říkal dokonce konkrétní filmy, konkrétní role, a proběhlo to stejným způsobem. Takže tam nějak záhadně, nevím, co bylo příčinou toho, jestli že můj dědeček byl legionář, nesmírně aktivní, tenkrát v Ostravě Vítkovicích jako učitel, nebo jestliže můj tatínek, díky tomu, že pocházel z Bohumína, byl odvelen na začátku války k Wehrmachtu, potom zběhnul s kamarády a šli přes Buzuluk a přes Duklu osvobozovat Československo. Nevím, co bylo příčinou, nebo jestli to byla osobní zášť tohohle člověka, to už se nikdy nedozvím, on už dávno není a není kde se toho dopátrat. Potom se sice objevily šance, ale už ten nástup, který tam tenkrát možná byl, tak už se nikdy v té míře nezopakoval.
Ano, to je pravda, já musím přiznat, že vlastně mezi lety odhadem tak 1968 až 71, tak tam hned máte na konti, tuším, asi 7 filmových rolí a pak najednou jakási taková zmíněná brzda nebo útlum. Pojďme zkusit teď našim posluchačům přiblížit vaši trošku, řeknu, aktuální podobu. Česká televize uvádí seriál Četnické humoresky. Tam jste si vlastně zahrála epizodní roli a můžete ji zkusit přiblížit, kdyby třeba někdo chtěl si vás zkusit nalézt?
V té poslední sérii jsem hrála paní Kulhánkovou, což je paní, která velmi nemá ráda Mirka Donutila, paní, která má malého pejska, neustále ho s ním obtěžuje a snaží se ho zlikvidovat, takže jsem byla za takovou fuj fuj babku, ale bylo to příjemné setkání se spoustou mých kolegů a jelikož kvůli problémům s páteří už bohužel nemůžu na jeviště, tak když jsem tam aspoň točím, tak říkám tak a teď jsem mezi vámi pro radost, teď už nemusím, teď si to užiju tady s vámi. A vlastně naposledy jsem točila, to byly ty humoresky, byly předtím, naposledy jsem točila ještě v ordinaci v Růžové zahradě v Praze. To bylo před 3 a před 2 lety jsem ještě se snažila.
Zkuste zase připomenout tu postavu, kterou jste tam stvárnila.
Paní Květu, a teď si nevzpomenu na příjmení, prostě zase potvoru, no.
Zase já myslím, potvoru. Že podle jména by si to posluchači asi nestotožnili, ale třeba...
No, sváděla jsem pana Valšíka a snažila jsem se ho připravit o dům, o vilu a nakonec se mi to tedy nepodařilo.
Ale musím přiznat, že je to zase na druhou stranu takový kontrast. Je teď najednou hrajete ty potvory, zatímco v tom mládí jste vlastně hrála spíš takové ty
takový
něžné,
ty subtilní, éterické. Ano, ano, bylo to dáno nějak mým zjevem tenkrát, takže proto.
Teď vlastně, když už jsme se dostali jaksi k tomu tématu, že dneska vlastně už jaksi hrajete pro radost, tak zůstaňme u toho slova radost. Co vám dělá radost v životě dneska?
Když je venku krásně, když prší, Můj kamarád mi nedávno řekl, ty jsi snad jediná ženská, která má ráda, když prší. Já jsem řekla, ano, protože mám zahradu, bydlíme u lesa a když vidím, jak je všechno zvadlé a já to nemůžu zachránit, protože to nemůžu všechno pozalívat. Takže miluju déšť, miluju svého muže, který mi dal úžasných 15 let, které jsme spolu, a miluju své pejsky, mám konečně možnost mít tedy pejsky, dřív to nešlo, a vůbec miluju život. A myslím si, že opravdu v těch 50, kdy jsem začala tuhle novou etapu života, není pozdě začít. Že všechny ženy, které tohohle věku dosáhnou a vzdávají, to by naopak si měly říct ne, vždyť mám ještě před sebou spoustu, možná i desítek let života. To znamená někde v sobě objevit něco, co přináší štěstí do srdce, do myšlenek, nahodit motor, začít o sebe dbát, nedopustit, abych chodila v natáčkách a v teplákách, prostě rozhlídnout se kolem sebe s úsměvem. Já třeba chodím po ulici a usmívám se na lidi. Někdo se na vás dívá, že jste se zbláznil, někdo ten úsměv opětuje a je to příjemné setkání na jednou chvíli z očí do očí. Takže prostě začít hledat, když už se nemůžeme rozmáchnout tak jako mládí do široka, tak hledat v sobě a ve svém nejbližším okolí.
Já myslím, že lepší tečku za tím dnešním povídáním. Kdybychom ji chtěli narežírovat, tak bychom to možná nezvládli tak dobře, jako vy jste to udělala právě teď. Tak co si tedy na závěr popřát? Snad jenom, aby tenhle životní optimismus, který máte, tak aby vás neopustil, abyste měla stále dostatek důvodů k úsměvu. A abyste ten úsměv, i když ono to vlastně tak úplně moc nejde, třeba přes ten nádražní rozhlas přenášela dál na cestující, kteří do dneška vás možná neznali. Dnes, když někdo bude cestovat vlakem, tak si může říct, a to je Danuše Hostinská-Klichová. Díky za rozhovor, díky za váš čas, mějte se krásně, naslyšenou.
Já děkuji, naslyšenou, a přeji vám všem šťastnou cestu, nejen ve vlaku, ale i v životě.